Progresívci a liberáli by tu všetky chceli pomaly upáliť na hranici. Toho, toho, tamtoho, iba oni majú ten správny patent na rozum a oni sú tí jediní dokonalí. Mne sa stále páči ten výrok, že oni, keď ich z niečoho usvedčíme, oni povedia, to sú hoaxy, že my z nič s odorom nemáme, to je hoax, veď to je nezávislý úradnícky premiér. A Bakieho, po pol roku, šup, líder kandidátky Progresívneho Slovenska do Europarlamentu. My s Korčokom nič nemáme, to je nastranícky kandidát na prezidenta, on je nezávislý, nestojí za ním žiadna strana. Šup, po spackaných voľbách na prezidenta, už je aj v Progresívnom Slovensku. Ja dodnes neviem, čo potom Kiskovi rozumné ostalo, len to, že Slovensko očierňoval v zahraničí ako mafiánsky štát. Tak tento bývalý prezident je uznaný daňový podvodník, má na to pečiatku, všetci to vieme, a keď príde ortiel súdu, on povie, no ale tak súdy sú zaujaté, to je spolitizované, celý spolitizovaný proces, lebo Fico.
Čo si sľubuje od trestného oznámenia na Luciu Ďuriš-Nikolsonovú? Bude sa koalícia aj naďalej štiepiť? Podporí Hlas zmenu politického systému? Odpovede sme v štúdiu hlavných správ hľadali s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Michalom Bartekom. Dobrý deň, milí diváci. Do štúdia hlavných správ prijal pozvanie poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Michal Bartek za stranu Hlas sociálna demokracia. Vítejte v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravujem všetkých Slovenky a Slovákov aj všetkých vašich čitateľov alebo poslucháčov.
Pán Bartek, aké máte očakávania od trestného oznámenia, ktoré ste podali na Luciu Ďuriš-Nikolsonovú v súvislosti s urážkami seniorov?
Pán redaktor, v prvom rade je naozaj nevydané, neslýchané, aby sa jedna osoba vyjadrovala štýlom, že Slovensku by sa polepšilo, keby zomrela istá časť obyvateľstva. Áno? Čiže ona to nepriamo schvaľovala, že Slovensku by svojím spôsobom prospelo, keby sme tu nemali napríklad celú jednotu dôchodcov na Slovensku, ktorí naozaj reprezentujú veľkú časť seniorov a naozaj za tých seniorov aj bojujú. A mňa to naozaj preto nenechalo chladným, to, čo ona vyslovila. Koniec koncov aj za stranu Hlas sociálna demokracia sme dali jasné vyjadrenia, že takéto naozaj urážlivé nálepkovanie našich seniorov odsudzujeme. A chopil som sa tej iniciatívy a podal som na Luciu Ďuriš-Nikolsonovú trestné oznámenie priamo na generálnu prokuratúru, aby sa to nedalo niekde zmietnúť zo stola, ale aby som to dal naozaj tým najvyšším, najpovolanejším, pretože to sa chceme tváriť, že toto má byť norma, že tu nám nejakí progresívci alebo liberáli budú určovať, že ktorá časť spoločnosti má alebo nemá vymrieť na to, aby bolo Slovensku lepšie. Akože kam sme sa to dostali? Ja som to povedal aj na tej tlačovej konferencii. Progresívci a liberáli by tu všetkých chceli pomaly upáliť na hranici. Toho, toho, tamtoho, iba oni majú ten správny patent na rozum a oni sú tí jediní dokonalí. Ale táto doba naozaj, ja verím, že na Slovensku už skončila a preto vždy, keď bude takáto krivda alebo neprávo, ako sme aj v strane Hlas povedali, vždy budeme hlasom slabších a tých, ktorí si jednoducho potrebujú zastať, tak my sa za takýchto ľudí budeme byť. Pretože mne ani nevadí, keď nás nálepkujú, že robíme možno príliš pre seniorov, veď pre bohatí ľudia si to zaslúžia. Ale to nie je len naša práca pre seniorov. My sa venujeme a ďakujem aj Erikovi Tomášovi, že veľmi intenzívne pracuje pre mladé rodiny, pre matky samoživiteľky. Richard Draši predstavil veľký projekt Digitálny senior, kedy nebudú seniori používať tie nezmysly, čo nakúpila Remišová, ale naozaj jedny funkčné tablety, ktoré ich pomôžu digitalizovať. Čiže my nehovoríme len o pomoci tým seniorom, ale my aj reálne konáme tak na pôde parlamentu, tak aj na pôde vládnej koalície a v tých rezortoch, za ktorú ako strana Hlas sociálna demokracia preberáme zodpovednosť. Čiže pôjdeme po krku takýmto ľuďom, ktorí budú jednoducho hovoriť, že by mala vymrieť nejaká časť spoločnosti. Veď to sú vyslovene krvilačné vyjadrenia, ktoré nemôžu mať v našej spoločnosti priestor.
Ten tlak išiel aj nielen z pozície pani Nikolsonovej, ale bolo ho cítiť aj na gymnáziu, kde sa školáci prezentovali ako útokom v podstate na seniorov a ich vlastne nastaveniu na Roberta Fica.
Pán redaktor, viete, keby si nejakí školáci robili strandu z Michala Šimečku alebo z pána Korčoka, no to by sme sa napočúvali, ako je zlé, že ich hanobia. Ale keď robia nejakých strašiakov zo seniorov, z ľudí, ktorí vybudovali túto krajinu, tak to má byť akože všetko v poriadku. A viete, Tí študenti možno koniec koncov majú viac rozumu, pretože oni sa ospravedlnili za to svoje chovanie, za čo im chcem aj ja z tohto miesta poďakovať, pretože naozaj našli v sebe tú súdnosť a je mi veľmi sympatické, že si možno prijali nejaké to svoje zlyhanie a všetkým seniorom sa ospravedlnili. Aj predseda Kotian povedal, že bol na dobrej diskusii na tom dotknutom gymnáziu a že si to nejakým spôsobom vyjasnili. Mňa len mrzí ten zával tých liberálnych politikov a progresívcov, ktorí sa začali obúvať do nášho predsedu, že si dovolil zastať sa seniorov. Akože kam sme sa do toho dostali, viete? A tu zase sa dostávame k tomu, že tí progresívci a liberáli, oni považujú za jeden jediný názor správny, a to ten svoj názor. Iní neberú do úvahy. Viete, čiže toto sú trošku také paradoxy tej doby a ja som naozaj preto rád, že pevne verím, že táto situácia sa upokojí. My budeme vždy bojovať proti tomu a ja sám som najmladším poslancom súčasného parlamentu. Mám aj vlastného syna, čiže viem, aké trápenie majú možno aj mladé rodiny, ale viem, že ani seniori to jednoducho zďaleka nemajú absolútne medlízať, ako sa ľudovo po slovensky povie. A práve pre takýchto ľudí my tu budeme a budeme pre nich robiť aj našu politiku. Pretože oni, pokým mohli ukázať to, čo by napríklad pre Slovensko urobiť mohli, napríklad vlády Matoviča, Hegera alebo Odora, v ktorých bola napríklad aj Saska, tak tí viacej rozprávali o zahraničí, o Ukrajine. My sa venujeme ľuďom a budeme si zastávať Slovenky a Slovákov. To je náš prístup k tejto politike, z ktorého my neuhneme ani opäť. A ja ďakujem, že Matúš Utaještok na toto upozornil. Veľmi slušne, do nikoho sa neobúval, nikoho nenapádal. Ale viete, progresívci a liberáli si z toho zase chceli urobiť nejakú svoju politickú one-man show, ktorá sa im nevydarila, pretože sami tí žiaci sa ospravedlnili a povedali, že to bolo nemiestne.
Spomínali ste, že ste poslancom parlamentu a na schôdzi ostatnej sa udialo množstvo zaujímavých vecí. Riešili sa tam školský zákon, ako také hodnotové veci. A jedna a uznesenia rôzne, napríklad uznesenie Európskeho parlamentu o nezasahovaní do práv štátov, členských štátov. A mňa zaujíma, že zákon o zákaze šírenia propagandy a netradičných sexuálnych orientácií, ktorý predkladal v podstate Andrej Danko, koaliční partneri a neviem povedať, či odignorovali, ale v podstate hlasovali tak, že sa zdržali. A prečo?
Pán reaktor, my sme mali na uplynulé schôdzi naozaj mnoho zákonov, ktoré sa venovali aj pomoci ľuďom. Keď už ste spomínali, ja som veľmi rád, že sa môžeme pochváliť aj tým, že sme prijali zákon o minimálnej mzde, vďaka ktorému bude minimálna mzda rásť a pevne verím, že bude už čoskoro atakovať hranicu 1000 eur. Čiže je to naozaj také praktické opatrenie pre zlepšenie života občanov a tých nízkopríjmových skupín na Slovensku. Áno. Ako?
Neohrozí to zamestnanosť?
Pán redaktor, ja osobne si nemyslím, že to hrozí zamestnanosť, pretože Slovenky a Slováci sú ľudia pracovití a tú prácu odvádzajú naozaj veľmi kvalitne. Čiže ja nepredpokladám, že tie fabriky by sa zodvihli a odišli, pretože oni vedia, že tí naši ľudia naozaj pracujú tak, ako málo ktorí iní na svete, za čo im patrí veľká vďaka. A hovorí sa, že zlaté české ručičky, ja hovorím zlaté slovenské ručičky, pretože čo tí naši ľudia odrobia vo fabrikách, by niekedy už napríklad taký Nemec, Francúz ani zďaleka neodrobil. Takže ja toto nepredpokladám a na druhú stranu, veď preboha, všetci hovoríme, aký sme radi, že sme v rámci Európskej únie a sme jej členmi, čo aj ja samozrejme schvaľujem, na druhú stranu dobre, ale musí sa to aj na tých platoch nejakým spôsobom prejaviť a ja som preto rád, že tu máme tento zákon, ale k tej vašej otázke, čo sa týka tých hodnotových nejakých prekáračiek, viete, kultúrno-etické a spoločenské vojny, toto je niečo pre progresívcov. My sme normálni ľudia z mesa a kosti. Ja osobne vždy budem hovoriť, že základnou bunkou akejkoľvek spoločnosti je normálna, zdravá rodina, kde je otec, matka a dieťa, nič iné, žiadni dvaja otcovia, žiadne dve matky. Základnou stavenou bunkou každej spoločnosti musí byť rodina a toto je aj pre nás v Hlase jednoducho vec, na ktorej sa všetci zhodneme, za ktorou všetci stojíme a nechceme otvárať zbytočne nejaké kultúrno-etické vojny, ktoré v súčasnosti nekvária Slovensko, ale napríklad, keď bola tá rezolúcia Európskej únie, ktorá by sa nejakým spôsobom chcela miešať do kultúrno-etických záležitostí Slovenska. Tu sme jednoducho na slovenskom parlamente prijali uznesenie, ktoré je proti tomuto uzneseniu, ktoré schválila na európskej úrovni komisia, pretože s tým nesúhlasíme a nemôžu oni sa vmiešavať do jednoducho našich vnútorných záležitostí. Tam sme aj my za stranu Hlas sociálna demokracia toto uznesenie podporili. Ja ďakujem aj našim koaličným partnerom, Jankovi Podvanickému, Marošovi Kérimu, ktorí s týmto prišli. Ja sám som to podporil, pretože opäť ako hovorím, ja budem vždy hovoriť a vždy to budem tisíckrát omielať. Zdravá spoločnosť je vybudovaná na zdravých rodinách. My ako sociálni demokrati musíme pomáhať, aby sa tie zdravé rodiny mohli vyvíjať čo najlepšie a nebudeme otvárať nezmyselné kultúrno-etické vojny ako v progresívnom Slovensku, pretože my sme ľudia normálni a vieme, čo Slovensko kvári a nie takéto pseudotémy, ako by chceli napríklad Saskári alebo PSKári vyťahovať.
Takže nevnímate to ako nejaký odkaz Andrejovi Dankovi?
Pán redaktor, vôbec to nevnímam takto. Skôr je to možno preto, aby sme nezahlcovali teraz ten parlament nejakými zákonami, ktoré nás absolútne nejako netrápia, pretože tie pozície sú dané. Ja som rád, že my máme aj zväzok muža a ženy, manželstvo uznané a zakotvené v ústave, čo je veľmi fajn, že to tam je. Čiže ja si osobne myslím, že súčasná vládna koalícia pre ochranu tradičnej a zdravej rodiny bude vždy robiť maximum a je absolútne chránená.
Nevadí vám, že STVR stále funguje ako RTVS? Že tam stále chýba na volenie tej rady a riaditeľa, aby sa mohli pohnúť rady?
Pán reaktor, viete, samozrejme ja cítim aj takéto volanie spoločnosti po tom, aby sme niektoré procesy urobili rýchlejšie, napríklad v otázkach trestnoprávnej roviny, ale povedzme si naozaj, že s čím už sme sa za ten rok, odkedy sme vo vláde, aj na tomto poli dokázali vysporiadať. Veď dokázali sme jednoducho narobiť poriadky so špeciálnou prokuratúrou a ja som naozaj veľmi rád, že aj to, čo sme my hovorili pred voľbami v strane Hlasa, dokázalo naplniť a ten poriadok s Lipšicom sa naozaj dokázal urobiť, pretože to, čo oni robili, ako kriminalizovali, lámali zákon cez koleno, to nemá miesto, že v žiadnej spoločnosti, už nie pomaly ani v afrických rozvojových krajinách, tak toto sa dorušilo. Ďalej sme naozaj, som veľmi rád a ďakujem ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, že dokázal ukončiť vojnu v polícii, pretože nám tu vyrastli nejakí samozvanci, ktorí odpalili aj, ak si pamätáte, úradníckého ministra Šimka, ktorý sa nestačil čudovať a Havaran s jeho komandom pomaly diktovali, že kto bude stáť na čele ministerstva vnútra počas úradníckej vlády. A tak rovnako mávali aj s Mikulcom a tak ďalej a tak ďalej. A som rád, že sa nám podarilo aj upokojiť tú situáciu, čo sa týka migrácie. Pretože ja naozaj chcem pripomenúť našim voličom to leto pred voľbami, kedy ja pochádzam z Trenčianskeho kraja, kde mám tú čest byť aj podpredseda a tam sa nám nejakí arabskí migranti a z tretích krajín prechádzali, ako keby sa ani nekumelilo. Bez problémov si chodili po Trenčine, nikto o nich nevedel, nikto nevedel, čo je to zač. V Drietome na hraničných priechodoch, tam naozaj pomaly labzovali hore dole, čo si ich vtedy nepustili. Ja som preto veľmi rád, že Matúš Šutaj Eštok zorganizoval aj takú akciu, ktorá mala veľmi odstrašivý efekt na týchto nelegálnych migračných prevádzačov, aby sme im jasne povedali, že Slovensko nie je žiadnou tranzitnou krajinou pre nich a sem, keď príde nelegálny migrant, tak môže ísť rovno do basy, ani na slobodu alebo do Európy. Čiže som rád, že aj na tomto poli sme urobili mnoho práce pre ochranu a bezpečnosť našich hraníc, pretože toto považujem za dôležité. Mohol by som vám, pán redaktor, menovať ďalšie taktiež veľmi dôležité zákony, ktoré vzišli z dielne Hlasu. Napríklad ako tie 13. dôchodky. Ja som veľmi rád ako človek, ktorý sa budem vždy hlásiť k tomu, že som regionálny politik, že sa nám podarilo presadiť revolúciu vo verejnom obstarávaní, kedy sme naozaj rozviazali ruky primátorom a starostom. A sú to mnohé praktické opatrenia jednoducho pre ten bežný chod regiónov, za čo sú tí starostovia naozaj vďační. A aj predseda Združenia miest a obcí na Slovensku Jozef Božík povedal, že nikdy nebol taký kvalitný dialóg, ako je v súčasnosti medzi samosprávou a vládou. Čiže toto taktiež veľmi oceňujem, že na toto reflektujú. Tá vaša otázka, čo sa týka RTVSky, aj ten proces nejako trvá, len viete, my na Slovensku sme sa dostali do toho, že keď chceme robiť nejaké zmeny v súlade so zákonom, s našim právom a európskym, takto pomaly z Európskej únie už hromžia a hovoria, no Slovensko, dávajte si pozor, lebo toto sa nám nebude páčiť. Ale keď v Poľsku príde nová vládna garnitúra a tam jednoducho médiá vykopávajú im dvere, prídu tam ozbrojené komanda, vyťahujú riaditeľov pomaly za vlasy, za uši a hováčujú ich rovno do väzby, tak viete, že aj tá Európska únia má naozaj dvojaký meter, pretože toto sa reálne dialo v Poľsku, keď nastúpila nová vláda, tak tí tam sa vysporiadali s tými médiami a nikto ani teda sa nepozrel na to, čo sa tam deje. U nás na Slovensku chceme v parlamente absolútne v súlade so zákonom robiť nejaké zmeny a procesy, tak to už sme zase tí najhorší a hrozí nám pomaly infringement a podobné záležitosti. Takže tie procesy, ktoré musíme robiť, naozaj musíme robiť absolútne s ohľadom na všetky tieto aspekty. Ja som presvedčený o tom, že aj tá Slovenská televízia z rozhlasa už dostáva do takej podoby, v akej by mala byť, pretože my z toho nechceme robiť žiadnu hlasnú trúbu súčasnej vlády alebo podobne. My chceme len vyváženú diskusiu v slovenskej televízii, ktorú nie my, pán redaktor, my sme z nej neurobili štátnu televíziu. Bola to práve predchádzajúca vláda, v ktorej bol aj Sulík, aj z Matovič, aj Heger a podobne, ktorí odstránili koncesionárske poplatky a celú televíziu aj rozhlas pripojili na financovanie zo štátneho rozpočtu. Čiže toto nech si oni spýtujú svoje svedomie, čo z RTVS-kou dovystrajali a ja pevne verím, že krok po krôčiku to my stabilizujeme do takej podoby, aby to bolo všetko v súlade so zákonom a hlavne košer.
A podali sa teda rada navoliť schôdzi?
Pán redaktor, viete, zase tá rada nie je to až taká téma, ktorá by veľmi kvárila slovenského občana a jeho život, ale je dobré, aby sme naozaj tie veci, ktoré navoliť musíme, navolili, tak ja pevne verím, že dôjdeme a dokráčame ku konsenzu aj v tejto otázke.
Čo hovoríte na to, že bývalá ochrankyňa ľudských práv na Slovensku, pani Dubovcová, dokonca ministerka spravodlivosti za vlády Ľudovita Odora sa vyjadrila, že stíhanie, respektíve odsúdenie Andreja Kisku za daňový podvod pri voľbách bolo diskriminačné kvôli tomu, že v tom čase spáchalo x ľudí podobný zločin a oni stíhaní neboli.
Pán reaktor, ja už neviem, či sa mám naozaj smiať alebo plakať, ale najlenivejší prezident v histórii Slovenska, tak lenivého prezidenta sme nemali ani za čas Československej socialistickej republiky, ani nikdy predtým, ako bol Andrej Kiska, o ktorom bolo známe, že robil len 2 alebo 3 dní z pracovného týždňa a nechával sa voziť na tenis vládnym špeciálom hore-dole, prelietal tisíce kilometrov, peniazy utratil. Ja dodnes neviem, čo potom Kiskovi rozumné ostalo, len to, že Slovensko očierňoval v zahraničí ako mafiánsky štát. Tak tento bývalý prezident je uznaný daňový podvodník, má na to pečiatku. Si to vieme a keď príde ortiel súdu, on povie, no ale tak súdy sú zaujaté, to je spolitizované, celý spolitizovaný proces, lebo Fico. Preboha, čo s týmto má Robert Fico? S tým, že on je daňový podvodník? Veď už si nalejme toho čistého vína a prestaňme. A ja sa čudujem aj dámam, nechcem ich naozaj uraziť, ale kde oni berú tú drzosť naozaj takto komentovať rozhodnutia súdov. Vidíte aj našu vládnu koalíciu. My sme jasne povedali, že my berieme a rešpektujeme jednoducho výroky a výsledky súdov. A som veľmi rád, a za stranu Hlasov sociálna demokracia som bol prvý, kto to uznesenie voči prezidentovi bývalému Kiskovi podpísal, ktoré sme prijali aj v Národnej rade, ktorým sme odsúdili to jeho chovanie, pretože zoberte si a spravme si to s Gašparovičom. Predstavte si, že Ivan Gašparovič by mal nejaký daňový delikt, veď to by išli niektorí PSK-ári, Saskári vyskočiť ako čertici zo zápalky. Ale keď túto pán Kiska spácha takéto, tak to nie, to je spolitizované, lebo Fico, on chudák ani nevedel teda, čo robí. Čiže pán Kiska by sa mal už dávno všetkým ospravedlniť za to, čo napáchal, aj aké škody narobil z pozície prezidenta Slovenskej republiky, pretože to je naozaj svetový unikát, že tí naši politici na pravom brehu spektra a liberálnom brehu spektra, oni nič iné nevedia, len na Slovensko nadávať doma aj v zahraničí a znevažovať všetko a všetkých, čo len akýmkoľvek spôsobom má niečo spoločné s tým, že pochádza alebo je zo Slovenska. Čiže Ja pevne verím, že pán Kiska už ujde do zabudnutia, veď jeho ani nikde nevidíte. Nemá ten chochmez, aby si prišiel napríklad na Duklu uctiť pamiatku tých, ktorí bojovali za našu slobodu. Toto je prezident Kiska, veď to bol len obyčajný výplod mimovládok a jednoducho niektorých mainstreamových médií na to, lebo potrebovali poraziť Roberta Fica. Veď to tým ľuďom povedzme, že to nebol žiadny politický magnát alebo politický expert. Veď to bola čisto marketingová záležitosť, na ktorú plynule nadväzovala prezidentka Čaputová. Veď nalejme si toho čistého vína už.
Bol taký vtip, že to ešte v čase, keď sa nevedelo, či bude odsúdený podmienečne alebo nepodmienečne, že či s ním pôjde ochranka do väzenia. A čo si myslíte o tom, že by mal požívať stále v podstate tie doživotné benefity?
Tými legislatívnymi úpravami, ktoré boli v poslednom čase prijaté a vôbec to nebolo v tomto kontexte, ja osobne si myslím, že ktorýkoľvek politik je odsúdený, právoplatne odsúdený, napríklad v tomto prípade ako pán Kiska, akým právom on by sa mal vyvážať na vládnej limuzíne celý život, poberať plat a ochranku, akože pardon, tak on spácha niečo, čo keby spáchal radový občan tejto krajiny, tak je ostrakizovaný, vytlačený na úplný okraj a jemu by sme mali nechať všetky výhody a výsady. Čiže je správne, že ja pevne verím, že mu tieto výsady budú odobraté. Ak sa nemýlim, tak tieto technikálie musí vyriešiť vždy kancelária prezidenta, pretože tá vždy dáva jednoducho tieto výhody tým predchádzajúcim prezidentom, pretože tak je to ustanovené v zákone, tak ja verím, že aj s týmto sa vysporiadame. Nie je možné, aby daňový podvodník užíval auto z ochranku o limuzínu a ešte bral plat zo štátu. To naozaj už znie ako veľmi zlý vtip.
Ivan Korčok potvrdil svoju progresívnu orientáciu. Pomôže to progresívnemu Slovensku?
Pán redaktor, veľmi sa mi páčilo, ako náš predseda Šutaj Eštok povedal, že vstup Ivana Korčoka nepovedal toho veľa o Ivanovi Korčokovi, ale o progresívnemu Slovensku. Lebo veď progresívne Slovensko sa vstupom ďalšieho človeka, ktorý bol zodpovedný za všetky Matovičove a Hegerove zverstva na tejto krajine, pretože on bol minister zahraničných vecí za Sasku. Bol pri všetkých covidových opatreniach, bol pri vyprázdňovaní vojenských skladov, bol pri tom, keď sa tu drancovala štátna pokladnica, tak teraz ho s veľkou slavou zobrali do progresívneho Slovenska. Čiže PSK sa hlási k týmto zverstvám a už čo viac, aký, keď my im stále hovoríme, že veď oni už tú vládu jednoducho mali, veď Odor bol ich jednoducho človek, ich premiér, veď to potvrdil, hneď ako skončil pozíciu úradníckého predsedu vlády, prestúpil do progresívneho Slovenska, bol ich líder do eurokandidátky. Mne sa stále páči ten výrok, že oni, keď ich z niečoho usvedčíme, oni povedali, to sú hoaxy, že my z nič s Odorom nemáme, to je hoax, veď to je nezávislý úradnícky premiér. A Bakieho po pol roku, šup, líder kandidátky progresívneho Slovenska do Europarlamentu. My s Korčokom nič nemáme, to je nastranícky kandidát na prezidenta, on je nezávislý, nestojí za ním žiadna strana. Šup, po spackaných voľbách na prezidenta, už je aj v progresívnom Slovensku. Čiže vidíte, s hoaxov sa poslednú dobu začnú stávať vždy pravdy a naozaj privítali už ďalšieho vojnového štváča do svojho prestížneho jastrabieho klubu v PSK-u. Myslím si osobne, že Korčok za chvíľočku vyžerie a potopí aj Michala Šimečku. Hoď Šimečka povedal, že aj teda Korčok, že sa nebude hlásiť o predsednícku stoličku v PSK-u. No ja si osobne myslím, že oči si vyďobú ako taký havrani za chvíľu. Ale to už necháme na nich, aby si to vysporiadali vnútrostranícky. Mne je to pán redaktor absolútne smiešné, nebudem hodnotiť, čo im to prinesie alebo nie. Ukázalo to a potvrdilo to absolútnu zodpovednosť progresívneho Slovenska za to, čo sa tu dielo za Matoviča, Hegera a Odora. Korčok je toho akoby len taká čerešnička na torte, ktorá to už zväčšnila, dvakrát počiarkla a toto už zo seba jednoducho nezmijú.
Počas tej ostatnej schôdze parlamentu rezonoval školský zákon. Hlavne téma, či sa budú meniť spätne doklady o vzdelaní, vysvedčenia, kvôli tomu, že si niekto dodatočne zmení pohlavie. Ako to nakoniec dopadlo?
Pán redaktor, v prvom rade musím povedať, že pokiaľ by sme chceli robiť nejaké takéto úpravy, tak tieto úpravy sa nedajú robiť v školskom zákone, pretože školský zákon o tomto nerozhoduje a školský zákon bol nastavený tak, že keď niekto má vystavené napríklad maturitné vysvedčenie na meno Nováková a zosobáši sa potom s, ja neviem, nejakým aby som s Ferkom Mrkvičkom, tak sa bude volať Mrkvičková a má možnosť si jednoducho prepísať názov, respektíve priezvisko na to maturitnom vysvedčení. Čo je dobré, samozrejme, veď keď sa dvaja ľudia zoberú, zosobášia sa, žena si zoberie manželové priezvisko, prečo by nemala mať možnosť, pravda, prepísať si to priezvisko aj na maturitnom vysvedčení, tak toto funguje aj a bežná prax aj pri vysokoškolských vysvedčeniach. Navyše toto je vec, ktorú ešte do slovenského zákonu presadili nominanti SNS, ktorí boli v minulosti na čele rezortu školstva. Čiže v týchto intenciách je to dobré. Ja by som to absolútne neťahal do tejto roviny, že to bolo šité práve pre ľudí, ktorí si zmenia pohlavie. Ja napríklad s takýmito záležitostiami absolútne nesúhlasím a opäť je to kultúrno-etická otázka a podľa mňa Slovensko kvária úplne iné témy ako táto.
Ale ten školský zákon, tam toho veľa bolo, tých kultúrnych vecí.
Ale pán reaktor, všetky také, čo boli možno aj niektoré sporné otázky, napríklad sme veľmi dobre zabezpečili to, aby sa žiadne ideológie politického charakteru do škôl netlačili. Ako? Ponechali sme aj tú možnosť, aby školy, ktoré sú napríklad školy náboženské, ktoré zriaďuje cirkev, aby tie fungovali ďalej, ale zabránili sme iným akoby ideologickým prúdom, aby sa mohli natiahnuť do škôl prostredníctvom zákonov. Čiže toto sme si myslím ošetrili celkom fajn.
To ma práve zaujíma, ako ste to ošetrili, lebo...
Pán redaktor, tam to bolo v tom zákone, pretože problém tam bolo jedno ustanovenie také, ktoré hovorilo o tom, že tie školy a ten vyučovací proces nemôže byť podrobený žiadnej ideológii. To parafrazujem veľmi zľahká, áno. Len potom bol problém, no dobre, a čo potom s náboženskými a katolíckymi školami? Tak sme samozrejme aj toto vyňali, aby sa to ustanovenie nevzťahovalo na katolícke školy, pretože veď ich máme mnoho. Ja osobne nevidím na tom nič zle, keď sa rodičia rozhodnú dať na nejaké katolícke gymnázium alebo školu svoje dieťa. To je absolútne v poriadku. Skôr tým ustanovením, aby sa tam netlačila žiadna ideológia, sme mali na mysli rôzne tie queer, LGBT a tak ďalej, čo sme týmto jednoducho nejakým spôsobom zamedzili a vyňali sme len to, že môžu tam byť akoby absolútne prepojené záležitosti cirkvi a viery, veď to máme garantované z časti aj ústavou, takže toto je fajn.
Keby to tak úplne bolo, tak by asi KDH hlasovalo za ten zákon. Oni nehlasovali za ňu kvôli tomu, že neprešli pozmeňovací návrh, ktorým umožňovali informovaný súhlas nastaviť tak, aby sa požadoval vždy, keď sa riešia sexuálne témy, alebo proste nejaké takéto...
Tam bol problém, pán reaktor. Ja nie som, prepáčte, že vám skočím do reči, nie som absolútnym expertom na oblasť školstva, nie som ani členom školského výboru, ale ak si správne spomínam a pamäť ma neklame, tak tam bol problém v tom, že ten informovaný súhlas sa akoby vzťahoval na celú škálu záležitostí, nie len záležitosti akoby sexuálnych tém. A problém by bol ten, aby sme zase nezahltili tých rodičov, aby každý týždeň nemuseli vypisovať 20 papierov na všetko. Áno, ja si osobne nemyslím, že by bolo správne, aby bol problém s tým, že keď príde napríklad nejaký veterán alebo teda priamy účastník Slovenského národného povstania do nejakej školy, aby rodič mal podpisovať informovaný súhlas o tom, že môže jeho dieťa ísť na tú prednášku. No veď to je výchovno-vzdelávací proces, je chvála Bohu dobré a buďme radi, že týchto veteránov ešte vôbec máme. Takže viete, oni, ak sa nemýlim, tak ten pozmeňovák bol celá taká široká škála, ktorá vstupovala aj do týchto záležitostí a nemôžeme zase tých rodičov zahltiť absolútnou administratívou, čiže to by nebola dobrá cesta z môjho pohľadu.
Ako si vysvetľujete, že zákon konzervatívnej vlády plne podporilo progresívne Slovensko?
Pán redaktor, viete, politika je umenie možného, veď je to starý výrok, ja im nebudem vstupovať nejakým spôsobom do svedomia. Najdôležitejšie, čo aj vyplýva akoby z povahy koaličnej zmluvy, je to, že zákony, ktoré nám prechádzajú, musia prechádzať s plnou podporou vládnej koalície. Čo sa v tomto prípade stalo? Ja nemám dôvod komentovať žiadnych iných, pretože vládna koalícia sa všetci, aj strana Hlas, aj strana Smer, aj strana SNS za tento zákon vo finále postavili. Čiže dôležité sú výsledky.
Cez víkend medializoval premiér návrhy, možné návrhy na zmenu politického systému. Po 35 rokoch, že už dozrel čas nejako zmeniť. Ako sa pozeráte na tie návrhy zvýšiť kvórum, prestup do parlamentu, zvýšiť kauciu zo 17 tisíc na 500 tisíc. Uh-huh. Ako to vidíte?
Pán reaktor, my v strane Hlas sociálna demokracia dlhodobo hovoríme, že poďme sa rozprávať o tom, že konečne zmeníme ten volebný systém a nebudeme o tom len rozprávať. Bola to aj jedna z agend našej predvolebnej kampane do parlamentných volieb. Aj teraz na našej programovej konferencii Hlasu v Liptovskom Mikuláši sme ako jeden zo záverov dali jasnú potrebu toho, aby sme ten volebný systém zmenili. A my za stranu Hlas môžeme z tohto miesta povedať, že už na budúci rok predstavíme návrh zmeny volebného systému a je to naozaj niečo potrebné. Ja sám som aj človek z regiónu, ja v regióne žijem, bývam a budem vždy hovoriť a s týmto som aj ja do politiky, táto téma mi bola aj veľmi blízka, lebo tá ma aj motivovala k tomu vstupu do najvyššej politiky, aby sme ten volebný systém zmenili aspoň tak, aby keď nie každý okres, ale každý kraj si volil svojich poslancov Národnej rady, pretože potom jednoducho tí poslanci poznajú potreby a problémy bežných občanov. Viete, keď je poslanec niekde z regiónu, z východu, z Osniny, alebo niekde zo severu našej krajiny, alebo aj z môjho regiónu, z Mijavských Kopaníc, a bude zvolený týmito ľuďmi, tak on sa nezavrie v parlamente, do parlamentu a presedí tam 4 roky, že o ňom ani neviete, veď on tam bude žiť. Tí ľudia na neho budú mať aj väčšiu takú akoby kontrolu nad tým, ako sa správa alebo nespráva. A toto je dobré, veď toto my chceme, aby o veciach verejných na tej najvyššej úrovni rozhodovali ľudia z regiónov, nie len Bratislavská kaviareň. Čo sa týka zvýšenia kvóra pre politické strany, veď si zoberte, že my máme viac ako 120 politických strán na Slovensku. Ja s tým súhlasím. Veď ja čakám, že Saskári, ktorí hovoria o tom, že mali by sme šetriť aj na sebe a hľadať peniaze naozaj na tých politických stranách alebo vo vládnych kruhoch, veď v poriadku, tak zvýšme kauciu aj na tú, neviem, či to presne suma 500 tisíc, keď ste povedali, že 500, tak nech je to aj 500. A teda veď aj takto nažeňme tie peniaze do štátnej kasičky, veď prečo nie, veď tak tých sa peniazí môže nazbierať celkom fajn. Na druhú stranu, ja som absolútne za to, aby sme sa rozprávali aj o tom, aký veľký príspevok má byť pre strany politické zo strany štátu. Prečo by nejaká strana, ktorá prekročí 3,1%, mala dostávať nejaké peniaze z tohto štátu. Prečo? Za čo? Veď tie kvóra boli jasne dané. Čiže poďme sa o tomto rozprávať. Ja si osobne myslím a vždy budem podporovať tú myšlienku zmeny volebného systému, pretože nie je možné, aby o Slovensku rozhodovala len Bratislava, Bratislavský kraj. Veď ak sa nemýlim, tak v jednom volebnom období Saska mala všetkých svojich poslancov len z Bratislavy a Bratislavského kraja. Veď to je na hanbu sveta, pán redaktor. Čiže ja budem vždy hovoriť, že a potom aj tá politika bude inak vyzerať, keď tí politici budú rozložení naprieč Slovenskom. Nie len zo západu našej krajiny, alebo len z jedného kraja. Týmto mám na mysli Bratislavský kraj. Čiže toto ja plne podporujem. My v strane Hlas sociálna demokracia o tom hovoríme dlhodobo. Nie je to pre nás nič nové. Ja viem, že náš štátny tajomník Michal Kaliňák na Miri intenzívne komunikuje aj s ministerstvom vnútra, aj so všetkými dotknutými partnermi na úrovni z MOSu a tak ďalej. A verím, že predstavíme naozaj zmysluplnú úpravu volebného systému. Tu nám vždy kritizovali, že hrozný Mečiarov zákon volebný, že to je kotva problém Slovenska. Pre nich to bola taký problém, ten Mečiarov zlý zákon, že ho oni dokonca ošetrili ústavným zákonom. Takže viete, to je zase ďalší taký ten paradox z progresívno-liberálnej a Matovičovej dielne, že kritizujú celé roky zlý Matovičov zákon, nakoniec ho zabetonujú ústavným zákonom. Tak toto už sú také tie paradoxy, na ktoré už si začíname bohužiaľ zvykať.
Ten argument, že je na Slovensku 100 politických strán, pekne znie, ale z hľadiska toho, že koľko strán pravidelne kandiduje do parlamentu, neobstojí, lebo vždycky je to okolo 25 strán a na to stačí tá kaucia 17 tisíc, že není dôvod zvyšovať tú kauciu.
Pán redaktor, ale viete, z tých 25 strán aj tak sa bavíme možno len o desiatich, ktoré dosahujú nejakú podporu nad 1-2%. Tí ostatné to sú mikrostrany, ktoré nemáte akoby ani možnosť poznať, nemáte možnosť sa zoznámiť s ich volebným programom. Veď poďme urobiť to, aby sa tí kvalitní ľudia naozaj združovali v kvalitných politických stranách, ktoré nebudú len nejaké marketingové schránky, ale budú mať riadne štruktúry, tak ako to máme my. Ja v tejto chvíli viem povedať, že strana Hlas má v každom jednom regióne naprieč Slovenskom svoju okresnú a krajskú štruktúru. V každom okrese viem komu zavolať, keď sa chcem opýtať, čo ten okres, napríklad keď to nie je môj región alebo niekde na východe, keď sa tam stane nejaký problém, viem tam zavolať, viem sa aj ako poslanec informovať. Čiže je to veľmi dobré. Tak poďme skvalitniť ten proces a jednoducho skvalitniť tie politické strany na Slovensku a poďme ich takto budovať, lebo to nikam nevedie, že budeme mať naozaj 20, 50, 100 strán, keď ste povedali, že aj 20 vždy len kandiduje, no čo potom ale s tými, ktoré naozaj nedosahujú ani no 5% a potom tu máme strany, ktoré kandidujú len zo strany, mám taký pocit, že poďme to zvýšiť a keď nám hovorí opozícia, že hľadajme finančné zdroje, tak zvýšme aj to kvórum, veď budú peniaze v štátnej kase, veď to je dobré opatrenie. Oni, ja by som očakával, že za toto sa postavia.
Pravdou je, že pravidelne asi 17% hlasov voličských prepadne, lebo sa nedostanú do parlamentu, pre tie malé stranečky, o ktorých hovoríte. A druhá vec je, o ktorej politici vôbec nehovoria, a ani politici vládnej koalície, a pritom voliči určite také niečo požadujú, je otázka sfunkčnenia referenda. Aby sa tá moc naozaj dostávala viac na plecia ľudí, nie na plecia zástupcov. Ako sa k tomu dostáva hlas?
Tak my sme videli, kto nám tu zmaril pomaly dve referenda. Bola to bývalá prezidentka tejto republiky Čaputová, ktorá občanov jednoducho zo srandy hodila do koša a tvárila sa, že ona je svätá, pekná, chrumkavá. Čiže toto ide skôr na vrúb pani prezidentky, chvála Bohu, už bývalej a súčasných opozičných strán, ktoré vždy nejakým spôsobom rozporovali tie referenda. Na Slovensku máme pravda, že to referendum je nejakým spôsobom nastavené, tie kvóra sú vysoké, ak sa nemýli, neviem, či sme na Slovensku mali jedno alebo dve referenda úspešné, to bolo vstupe do Európskej únie a NATO, ak ma pamäť nemýli. Ale samozrejme aj toto je jednoducho jedna z tém, ktorá môže byť súčasťou tých zmien aj toho volebného systému. Nebral by som to zatiaľ ako celok, najskôr poďme vyriešiť ten volebný systém, pretože aj potom tí ľudia budú mať ešte väčšiu kontrolu, keď nebudú voliť politikov alebo strany len podľa tých headlinerov, ktorých vidia tých 5-6 ľudí na čele tých strán. Ale budú voliť aj podľa toho, ktorých zástupcov tá strana ponúka v danom regióne a tak budú mať ešte väčšiu moc nad tými politikmi samými.
To by mali, ak by mali možnosť tých politikov odvolať. Tak ako to bolo pred rokom 89.
Určite, veď aj o tomto hovorím, že je to jedna z tém, o ktorej sa určite stojí za zmienku porozprávať.
Kto bude nakoniec predsedom Národnej rady?
Pán redaktor, ja osobne si myslím, a v strane Hlas to chápeme tak, že už je najvyšší čas, aby sa predsedu parlamentu ujal človek, ktorý bude pochádzať z Hlasu. My vždy budeme rešpektovať a ctiť dohody a v koaličnej zmluve je jasne napísané, že tento post prináleží politickej strane Hlas sociálna demokracia spoločne so 7 rezortami, za ktoré sme prevzali plnú zodpovednosť. Nepoviem nič nové a viete, je to obohratá platňa, keď poviem, že našim kandidátom na tento post je Richard Raši a ja pevne verím, že už na tejto nadchádzajúcej schôdzi vyriešime aj otázku predsedu parlamentu, aby mal plnohodnotného predsedu, i keď je nutné povedať, že parlament funguje absolútne bezchybne. Poverený predseda Peter Žiga bravúrne zvládza svoju úlohu a neškodí to nejako ani legislatívnemu procesu, pretože ten chod parlamentu je ním plnohodnotne zabezpečený a nerobí to žiadnu šarapatu, ale chápeme, že je tu aj vôľa ľudu už na to, aby sme vyriešili túto otázku a aby sme nedávali ani zbytočné náboje do rúk opozície, ktorými po nás môže potom strieľať, že nemáme túto otázku vyriešenú. Tak ja pevne verím, že na nadchádzajúcej decembrovej schôdzi, ktorá teda začne už v novembri, túto tému uzavrieme.
Chcel som sa s myšlienkou, že ak by sa predsedom stal Matúš Čotaj Eštok, že by mu to dalo viacej času na stranickú prácu. Čo si o to myslíte?
Ja osobne si myslím, ja som to aj predsedovi nášmu povedal osobne, že ja ho vidím ako skvelého ministra vnútra, veľmi dynamického, energického. Nemám absolútne pocit, že by nemal čas na našu stranu. Ja vidím to penzum jeho práce, chodí medzi členskú štruktúru do všetkých regiónov na Slovensku. Členovia naši s ním majú okrúhle stoly, rôzne diskusie, takže má toho na pleciach naozaj veľa, ale tak je to zase mladý, energický predseda a zvláda tú úlohu podľa mňa zatiaľ bravúrne, tak na tej stranickej linke, tak aj na linke ministerstva vnútra. Ja osobne mu hovorím, že aj ten rezort ministerstva vnútra mu svedčí. Ja si myslím, že on sa tam aj nejakým spôsobom našiel. Určite by nebol aj zlý predsedom parlamentu, ale zatiaľ platí, že našim kandidátom je na to Richard Raši a z tohto nehodláme nejakým spôsobom na teraz ustupovať, ale alfa omegou je to, že To nie je, že by sme sa my bili o nejaké stoličky alebo posty, ale keď nebudeme dodržiavať jednoducho to, na čo sme sa v koaličnej zmluve dohodli, tak to by bola cesta do pekla pre túto vládnu koalíciu.
Ešte na záver. Čo očakávate, čo prinesie zvolenie Donalda Trumpa a 47. prezidentom Spojených štátov v Slovensku?
Ja musím povedať, že chcem aj z tohto miesta Donaldovi Trumpovi zagratulovať k víťazstvu v demokratických voľbách. Gratulujem aj americkému ľudu, ktorý si zvolil tohto prezidenta. On bol môjim favoritom od začiatku, ja som sa tým aj nejako netajil. Mne sa teraz tak páči, keď niektorí politici, ktorí mali hanlivé vyjadrenia na Trumpa, tie vyjadrenia rýchlo mažú, že sa nestali, že ich nepovedali, už sa ospravedlňujú. Kolega Valášek z Progresívneho Slovenska hovoril, že Trump je hrozbou pre Slovensko aj pre celý svet. Ja som presvedčený o tom, že za pol roka už bude v absolútnom predklone maširovať do Ameriky, aby sa tam ospravedlňoval za tieto vyjadrenia. Takže to si musí vysporiadať on. Viete, pán redaktor, prehrala časť mainstreamových médií a liberalizmus a progresivizmus dostal absolútne na frak. Pretože tu sme videli masívnu kampaň, ktorá favorizovala len jednu kandidátku, z toho druhého robili pomaly poloblázna, snažili sa ho zavrieť, mal na neho spáchaný bol atentát a absolútne sa ho snažili všemožne zadúpať a protežovali len jednu časť, jednu kandidátku všetkými možnými prostriedkami, ale vidíte, zase im to nevyšlo a je nutné povedať, že čo sa týka výsledku vo finále tých amerických volieb, tak Donald Trump má ešte silnejší mandát, ako mal Joe Biden, pretože Joe Biden, ak sa nemýlim a dobre si pamätám, získal 306 voliteľov, Trump mal až 312, čiže to nebolo žiadne, to nie je žiadne tesné víťazstvo, to nie je ochlop, to je totálny debakel tých demokratov aj Harrisovej a všetkých mainstreamových médií, ktoré ju jednoducho protežovali. Ja osobne si myslím, že Donald Trump bude dobrým lídrom pre Spojené štáty americké. Nebude dobrým lídrom pre Slovensko alebo pre Európsku úniu. On bude pozerať na to, ako to vždy hovoril v kampanii. America first. A veď to je dobré, veď samozrejme, že tí ľudia chcú človeka, ktorý nebude rozprávať len o zahraničí, ale konečne sa pozrie na ten svoj ľud. Tak ako to my robíme. My hovoríme, že pre nás je Slovensko a slovenské národnoštátne záujmy na prvom mieste. Ja som len zdesený z toho, keď vidím, do akého vleku sa dostala Európska únia, že podľa mňa tam už si všetci na tej Európskej komisii dávajú druhý flektor a nevedia, čo povedať, že čo teraz budeme robiť. Čakáme, tá Európska únia naozaj už pomaly bez toho, aby sme nám niečo nebolo akoby prinesené zo Spojených štátov, my už nevieme nič urobiť. My sme absolútne zamrzli, teraz všetko zamrzlo a čakáme, čo sa stane, keď nastúpi Donald Trump. Veď on je predvídateľný. Vieme, že bude chrániť americké obchodné záujmy, vieme jeho vyjadrenia, ktoré boli o tom, že bude sa snažiť ukončiť do 24 hodín vojenský konflikt na Ukrajine, v čomu ja osobne držím palce, pretože hovorím, že nezmyselná vojna, bratrovražedná medzi Slovanmi sa musí skončiť čo najskôr a posielať tam bezhlavo zbranenie absolútne riešenie tohto konfliktu. Čiže aký nepredvidateľný, áno, im sa nepáči, že bude človek, ktorý bude tvrdo presadzovať americké obchodné záujmy. Veď aj my pre Boha ale musíme presadzovať naše záujmy, ale viete, Európska únia sa dostala do takej prapodivnej situácie, že my si Green Dealom a tým zeleným šialenstvom ideme zdecimovať našu politiku a chceli by sme naozaj kadrovať celý svet, ale to tak nejde. My strácame jednoducho konkurencieschopnosť, dostali sme sa do absolútneho vleku a pomaly bez Američanov si tu už niektorí ľudia v Európskej komisii ani neuprdnú. A toto sa musí zmeniť. A ja budem držať všetkým peste na to, aby sa naozaj v tej Európskej únii zrodili lídri, ktorí nebudú stále rozprávať len o Ukrajine, nebudú rozprávať len o svete, o ľudských právach, neviem kde, kade v Afrike, ale budú sa biť za to, aby Európska únia a jej členské štáty boli ekonomicky a hospodársky prosperujúce. Veď želajme si takýchto lídrov a podľa mňa Donald Trump bude takýmto lídrom pre Spojené štáty americké a preto mu aj tí ľudia dali tú veľkú podporu.
To je pravda. Na druhej strane, to je America First. Na nás môže dopadnúť tak, že sa zavedú clá a tie poškodia náš automobilový priemysel, na ktorý sme my dosť...
A práve preto, pán redaktor, my sa musíme zobudiť a tí naši, ja som veľmi rád, že ja si osobne myslím, že naša vláda bude môcť mať dobrý a konštruktívny dialog s novou administratívou Donalda Trumpa. Koniec koncov nášho prezidenta Petra Pellegriniho Donald Trump prijal ešte vo voľnej pracovni. Mali spolu naozaj veľmi plodné a konštruktívne rokovania. Tak ja osobne si myslím, že dokážeme nájsť cestu k tej americkej administratíve. Myslím si osobne, že Donaldovi Trumpovi budú aj sympatické naše výroky našej zahraničnej politiky vo vzťahu k Ukrajine. Veď on to jasne povedal, veď jeho jedným z hlavných slúbov bolo, že zastaví tú nezmyselnú vojnu. Tak ja si osobne myslím, že tie priesečníky môžeme nájsť a my sami musíme mať dobrých politikov a robiť naozaj takú politickú prácu, aby sme ochránili ten náš priemysel. A preto blahoželám a tlieskam za to všetko, čo sa nám podarilo vyrokovať napríklad s Čínou. Veď bola tam aj za nás Denisa Saková a podarilo sa jej priniesť ohromné veci, ktoré bude ona ako ministerka hospodárstva zastávať. Tá baterkáreň Goshen, ten bezvízový styk s Čínou na 15 dní, veď my sme uvoľnili miliardový trh pre našich podnikateľov, turistov, ľudí, ktorí tam chcú napríklad obchodovať s Čínou, môžu sadnúť na lietadlo, idú tam hneď, nepotrebujú naozaj zložito a ťažko získavať vízový proces. Čiže politika na všetky štyri svetové strany naozaj prináša svoje ovocie a ja pevne verím, že nám pomôže aj ekonomicky a držím peste našim naozaj vrcholným predstaviteľom štátu, pretože áno, ten svet nebude navždy rúžové miesto, kde sa budeme všetci len potlapkávať a tí politici už musia na tých najvyšších úrovniach zabrať. Nemyslím teraz našich vládnych predstaviteľov, ale myslím na úrovni Európskej komisie, Európskeho parlamentu. Už to nemôžu byť len takí zelení aktivisti, ktorí budú mať rúžové okuliare. Oni si tie rúžové okuliare musia dať konečne dole a pozrieť sa pravde do očí. A to je to, že Európska únia stráca absolútne konkurencieschopnosť a poďme sa na európskej úrovni rozprávať o tom, ako z tohto von.
Neraz by som šiel do ďalšej témy, ale nedá mi sa opýtať, že keď hovoríte, že baterkáreň je veľkým prínosom, ako sa pozeráte na to, že verejný záujem súkromného investora sa povýšil nad verejný záujem ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorý je zakotvený v ústave a má ho aj súčasná vláda v programovom vyhlásení vlády.
Myslím si, že je veľmi dobré a správne, že počas návštevy predsedu vlády Roberta Fica v Číne aj teda všetkých našich predstaviteľov vrátane Denisy Sakovej navštívili Čínu aj občania z okolia Šúrian a na vlastnej koži sa mohli presvedčiť o tom, aká tá fabrika Goshenu naozaj je. Veď ja som videl zábery odtiaľ, tam nemáte pocit, že ste v nejakej fabrike, skôr, že ste na operačnej sále. Čiže tá Čína jednoducho tie fabriky vyšpičkovala na takú úroveň a takú prestíž, že tam nebude len nejaká montáreň alebo montovňa, to bude aj výskum a vývoj. Čiže ja osobne by som chcel aj všetkých občanov z tohto miesta upokojiť, pretože veľmi budeme dbať na to, aby sa nič to jednoducho aj na stránke toho životného prostredia nedialo nekale. Na druhú stranu je dobré aj vidieť spoločnosti Goshen, ktorá prijala tých občanov, ktorí sa chceli pozrieť a videli na vlastné oči to, že je to vysoko sofistikovaná a čistá výroba, ktorú naozaj potrebujeme, aj vo väzbe na to, že ako ste aj povedali, na tie možné clá, ktoré môžu prísť zo strany Spojených štátov amerických po nástupe Donalda Trumpa, tak potrebujeme, myslím, jednoducho dostať tých výrobcov, tých bateriek, pretože tá Čína nás absolútne predbehla. Oni sú o 50 a 60 rokov v niektorých aspektoch pred nami a my ich nedoženieme, ani keby nám oni utekali naproti. Takže máme sa od nich čo učiť a ja pevne verím, že tie vzťahy medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou budeme utužovať, pretože je to svetový naozaj líder a svetová superveľmoc, s ktorou potrebujeme mať dobré vzťahy. A ja som naozaj rád a ďakujem aj Denise Sakovej za všetko to, čo sa jej podarilo v Číne pre Slovenskú republiku vyrokovať.
Ešte by som mal veľa otázok, ale náš čas je obmedzený. Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný deň.